Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah mudahkan kita untuk kembali bermajelis. Tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Masih melanjutkan bahasan kita dalam kajian kitab Taujihat Islamiyah yang masih membahas tentang hadis-hadis yang berbicara tentang salat. Penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah," apabila salat fardu telah ditegakkan, apabila sudah dikumandangkan iqamah, "Fala salata illa al-maktubah." Maka tidak ada salat kecuali salat fardu saja. Tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Jika iqamah dikumandangkan, maka di saat itu tidak ada lagi salat kecuali salat yang wajib. Sebagaimana tadi kita sebutkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mengkaji tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini, saya ingin mengingatkan tentang apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala mengenalkan hadis-hadis terkait dengan salat. Sesungguhnya ini sangat penting sekali agar di dalam ibadah kita itu senantiasa dikaitkan dengan patokan yang sebenarnya. Jadi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita memaksimalkan pemahaman kita tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita pastikan apa yang kita kerjakan dicontohkan oleh Nabi atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memberikan doa baik untuk orang-orang yang belajar tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan, kemudian mempraktekkan hadis tersebut sebagaimana didengar. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama, hadisnya mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha thumma addaha kama sami'a." Naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang, kepada wajah seorang, kepada hati seorang, Semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang yang dia mendengar hadis dariku. Mendengar hadis dari Nabi SAW. Kemudian fa'au'aha. Kemudian memahaminya. Mendengarkan hadis, kemudian memahaminya. Thumma addaha. Kemudian menyampaikan ataupun mempraktekkan hadis tersebut sebagaimana dia dengar. Ini doa baik dari Nabi SAW. Untuk orang-orang yang mempelajari Islam, mau mengkaji hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja doa Nabi untuk umatnya bisa kita raih, kita mendapatkan keberkahan di dunia, demikian juga di akhirat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan terkait dengan hadis ini, terkait dengan makna daripada hadis ini. Hadis ini menjadi dalil utama larangan memulai salat sunnah ketika iqamah salat fardu sudah dikumandangkan. Jadi hadis yang kita bahas ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya bahwasanya ketika sudah dikumandangkan iqamah salat wajib tidak ada lagi salat selainnya kecuali yang wajib saja. Hadis ini larangan memulai salat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Sudah ada iqamah kok dadak salat sunnah kayak gitu. Itu yang di jelas banget larangannya gitu. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa hadis ini larangannya itu adalah untuk salat sunnah rawatib dan juga salat sunnah mutlak. Artinya, ketika sudah iqamah dikumandangkan, pokoknya tidak ada salat sunnah apapun. Memulai itu enggak boleh sama sekali. Salat sunnah rawatib yaitu qabliyah ataupun salat sunnah mutlak. Jenengan mungkin misalnya sudah salat qabliyah, kemudian waktu masih lama misalnya, kemudian jenengan sholat lagi. Ketika sudah ada iqamah dikumandangkan, maka jenengan gak boleh lanjut 2 rakaat lagi kayak gitu. Biasanya imam ini bacaannya panjang. Jangan berpatokan seperti itu, imam ini bacaannya panjang. Maka saya sholat sunnah dulu nanti masih kekejar sebelum rukuk masih kekejar misalnya seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita sedang bahas ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Dan ini merupakan kaidah besar di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Kita mendahulukan ibadah yang sifatnya wajib di atas ibadah yang sifatnya sunnah. Kita mendahulukan ibadah yang sifatnya wajib di atas ibadah yang sifatnya sunnah. Hak Allah yang ibadah yang wajib itu hak Allah yang lebih besar atas setiap kita dibandingkan dengan amalan yang sunnah. Meskipun nih kita kenal ibadah tersebut keutamaannya sangat besar. Tidak boleh kemudian kita mendahulukan yang sunnah tersebut karena misalnya kita kenal keutamaannya sangat besar. Ya contohnya lah, jenengan kan tahu semuanya. Qabliyah subuh, keutamanya apa Pak? Qabliyah subuh keutamanya apa? Lebih baik, bukan hanya setara, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 2 rakaat sebelum subuh. Raka'ata al-fajri, 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya setara nggih, tapi lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Keutamaan yang luar biasa. Namun ketika kita dapati iqamah dikumandangkan, jangan sampai kemudian kita paksakan. Saya belum dapat dunia dan seisinya kayak gitu. Pokoknya saya harus kerjakan itu dulu. Karena jamaah perlu kita ketahui, ketika kita berhadapan dengan keutamaan yang besar dari amalan sunnah, ya betul keutamaannya. Apalagi jelas Nabi sudah menyatakan itu. Namun ketika wajib ditegakkan, kita harus ngerjakan yang wajib ini. Dan tidak mungkin ada amalan sunnah yang kemudian bisa menandingi keutamaan dari yang wajib. Artinya, kalau kita dapati qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apa maning gitu kan ya, apa maning sing wajib. Sunnahnya aja seperti itu, apalagi yang wajib. Jangan sampai dalam diri kita kemudian ada pemahaman qabliyah subuh lebih afdal daripada sholat subuh. Tidak ada yang seperti itu. Tidak mungkin ada ibadah sunnah yang sejenis ya, kemudian bisa menandingi keutamaan ibadah yang sejenisnya, yang wajib sifatnya. Ibadah terkait dengan sholat tadi, qabliyah subuh enggak mungkin akan menandingi sholat subuh. Zakat yang sunnah, yang infak, yang sedekah, enggak mungkin akan menandingi kewajiban seorang untuk menunaikan zakat yang 2,5%. Itu enggak mungkin. Jangan sampai ada pemahaman kemudian seorang berinfak. Dulu pernah saya singgung masalah ini. Seorang rajin banget berinfak, tapi enggak mau ngitung zakatnya, padahal dia sudah punya harta di atas nisab. Padahal hartanya itu sudah kepemilikannya setahun lebih. Enggak mau ngitung. Dengan alasan, saya sudah ngeluarkannya dengan sedekah yang jumlahnya banyak, mungkin 10% lebih. Orang hakikatnya belum menunaikan kewajiban dia kepada Allah. Maka seorang harus punya skala prioritas di sini. Yang wajib harus disegerakan. Yang wajib harus didahulukan. Demikian juga dalam masalah ini jamaah. Dalam masalah yang sedang kita bahas. Jadi ketika sudah dikumandangkan iqamah, sudah tidak boleh seorang memulai sholat sunnah. Kenapa? Sebabnya karena kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah. Dan ibadah yang dimaksudkan, yang paling ditekankan oleh Allah adalah yang wajib. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Dan ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ibadah yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dicintainya seorang hamba mengerjakan sesuatu yang diwajibkan. Maka prioritaskanlah yang wajib jamaah. Dahulukan yang wajib sudah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari faedah yang pertama ini adalah ketika iqamah dikumandangkan, maka salat wajib lebih dicintai oleh Allah daripada salat sunnah. Tidak boleh sama sekali memulai salat sunnah ketika sudah iqamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan fala salata illal maktubah. Fala salata illal maktubah, tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata menunjukkan larangan tegas. Ini bukan hanya sekedar makruh. Ini bukan sekedar makruh. Ini sudah qomat, kemudian orang datang tahiyatul masjid kayak gitu. Orang datang langsung mengerjakan qobliyah. Qobliyah subuh atau qobliyah zuhur misalnya. Maka ini bukan hanya sekedar makruh, tetapi larangan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sama sekali untuk mengerjakan salat yang sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik adalah sekarang pembahasan terkait dengan jika sudah terlanjur sholat nih. Kalau sudah terlanjur sholat, kemudian dikumandangkan iqamah. Sebelum ada jam penanggalan waktu gitu, artinya yang sekarang pas menitannya kayak gitu, detikannya pun pas banget dalam artian iqamah 10 menit atau 15 menit dari adzan misalnya seperti itu. Zaman dahulu kan kita ke masjid ya, melihat jadwal dulu gitu. Kalau sekarang kan muncul langsung 3 menit lagi, 2 menit lagi seperti itu. Kalau sekarang seorang sudah mulai sholat, barulah dia masuk masjid langsung ngerjakan sholat tanpa melihat kepada jadwal misalnya, apa yang harus dilakukan? Sudah terlanjur sholat sunnah pas iqamah, orang tersebut sudah takbiratul ihram. Baik, kebanyakan ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat sholat sunnah tersebut diputus lalu segera ikut sholat berjamaah. Jadi kalau seorang meskipun sudah sholat kemudian iqamah dikumandangkan, ya sudah selesai sampai iqamat berkumandang ya gitu. Berarti membatalkan ibadah Ustaz karena sebab yang lebih utama kayak gitu. Dan ini pendapat kebanyakan ulama tentang masalah ini. Pendapat dari kebanyakan ulama tentang masalah ini. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa qad uqimatish shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sedang mengerjakan salat sementara iqamah sudah dikumandangkan. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, atusalli subha arba'an? Apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngerjakan salat sunnah kemudian iqamah dikumandangkan, orang itu melanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dengan mengatakan, apakah kamu mengerjakan salat subuh 4 rakaat? Karena apa? Sudah iqamah itu enggak ada salat lagi selain yang fardu 2 rakaat. Ketika dia sudah iqamat kemudian melanjutkan tetap mengerjakan salatnya oleh Nabi seperti mengerjakan berapa rakaat subuhnya? 4 rakaat. Ini pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan pengingkaran Nabi SAW terhadap seorang yang tetap mengerjakan salat sunnah saat imamah dikumandangkan. Maka seorang benar-benar harus waspada tentang masalah ini, jamaah. Kalau seandainya memang, seandainya panjenengan tetap mengerjakan, ya sudah dibatalkan. Kan niat saja dapat pahala. Apalagi sampai panjenengan mengerjakan, kemudian ada baca fatihah, ada ruku, ada sujud. Apakah itu semua enggak diganjar oleh Allah? Ya diganjarlah. Sudah melakukan satu amal, enggak ada yang sia-sia. Lewung amal seukuran dzarrah, seukuran dzarrah, ada balasannya? Ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus mengerti ini, harus memahami ini. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya kalau seandainya salatnya itu tinggal bagian akhir, atau misalnya dia ngerjakan ya salat sunnah kan ya 2 rakaat ya, kemudian sudah masuk di rakaat yang kedua maka diperingkas, diselesaikan kayak gitu. Misalnya dengan apa? Ya membaca Al-Fatihah saja tanpa perlu suratan. Kemudian setelahnya rukuknya juga diperingkas, bacanya sekali, sujudnya diperingkas dengan baca sekali, itu sudah cukup. Tapi kalau sekali lagi membatalkan juga tidak apa-apa, menyelesaikan iqamah dikumandangkan, tinggalkan, insya Allah nggak apa-apa yang semacam itu. Kalau seandainya jenengan mau milih menyelesaikan, sekali lagi berusaha untuk bisa mendapatkan apa namanya jamaah. Jangan sampai jenengan mempertahankan 1 rakaat ternyata ketinggalan 1 rakaat dari imam. Karena ditekankan sekali untuk seorang itu bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ditekankan sekali jamaah. Sayang sekali. Diusahakan juga ketika seorang datang itu ya mapan, ya sudah langsung di depan, jangan nyantai-nyantai di belakang. Ketika sudah mau mendekati iqamah, seret ke depan kayak gitu loh. Jangan nyantai-nyantai di belakang. Saya sementing datangnya awal Ustadz, enggak. Sof pertama dengan sof kedua itu beda pahalanya. Sof kedua dengan sof ketiga beda lagi pahalanya. Yang ada di kita itu kayaknya enggak perlu berlomba-lomba dengan orang lain. Sof pertama itulah. Wis sering ya gitu. Seperti yang saya katakan, aku wis sekian tahun sof pertama terus nih, sof kelorone langka. Sof pertama terus ya, sof keduanya enggak ada. Nah, Masjid Bayangkara, aku gemien sop pertama terus. Duhur sop pertama. Asar sop pertama. Maghrib sop pertama, ya. Karena sop keduanya kosong. Jumatan, ya. Yang agak banyak itu pas Jumatan. Nabi SAW sampai mengatakan, kalau seandainya orang mengetahui ma fin nida wa saffil awal, keutamaan yang ada pada adzan dan keutamaan yang ada pada saf pertama, kemudian tidak ada cara untuk mendapatkan itu kecuali dengan melakukan undian, maka mereka akan melakukan undian karena pingin mendapatkan saf pertama. Tapi di kita ya sudah enggak ada girahnya, enggak ada semangatnya untuk apa mendapatkan saf pertama. Yang kita seharusnya fastabiqul khairat malah silakan monggo Pak jenengan. Silakan Pak sop pertama jenengan. Itu kosong Pak. Don jenengan Mas. Monggo jenengan mawon. Apa coba sekarang yang menjadikan seorang kok ngayem-ngayem gak mau berburu sof di depannya? Istilahnya, walaupun seandainya yang di samping panjenengan itu lebih sepuh dari panjenengan, kalahin aja gak apa-apa. Yang penting jangan dijorok nak, gitu. Intinya kayak gitu. Stop. Yang muda nggak mendahulu yang apa namanya yang sepuh nggak ada masalah. Karena ini dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, tertuntut untuk itu. Namun sudah berulang kali disampaikan di khutbah Jumat, di pengajian-pengajian, tetap aja prakteknya. Ketika ada saf kosong di depan, silakan Pak, monggo. Kayaknya bahasanya itu, aku tawis ganjarannya akeh. Jenengan ki sing urung duwe ganjaran melas temen, subhanallah. Melas temen kayak gitu. Seakan-akan seperti itu. Monggo Pak, silakan kayak gitu. Jenengan kayaknya urung duwe kapling nang surga. Ini kan sangat disayangkan. Kita yang sudah aktif di majelis taklim aja ketika dapat tempat kosong itu enggak langsung seret kayak gitu lah. Saling mempersilahkan. Marah nyari yang di belakang, mas. Bukan hanya yang di sampingnya, mas yang belakang. Ke depan kosong. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya untuk bersegera dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih yang lebih baik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bahas adalah bahwa menjaga kekhusyuan dan kesatuan jamaah sangat penting sekali. Jadi kita sangat ditekankan sekali untuk kita memaksimalkan untuk menjaga kekhusyuan, menjaga kesatuan jamaah. Kekhusyuan dalam artian apa? Ketika iqamah dikumandangkan, ditinggalkan. Tujuannya agar apa? Tidak buru-buru gitu. Daripada sekarang, seorang pengen menyempurnakan satu rokaat sunnah. Kemudian cepat banget jadinya. Itu kan otomatis akan menjadikan terburu-buru. Kemudian setelah itu, menjalankan yang wajib juga dalam keadaan apa? Ya mungkin terengah-engah. Kalau mungkin yang badannya kurus gak terlalu terengah-engah. Tetapi yang gemuk, ruku, i'tidal, sujud, kemudian buru-buru membaca bacaan, kemudian selesai, bangkit untuk, ini kan keburu-buru semuanya, gak nyaman banget. Maka ketika ada iqamah berkumandang, segera sudah bersiap diri untuk mengerjakan yang wajib. Karena iqamah itu kan pemberitahuan, pemberitahuan tentang bahwasanya salat itu segera ditegakkan atau didirikan. Adapun azan itu kan pemberitahuan waktu salat telah masuk. Makanya ketika iqamah itu sebenarnya cukup untuk di dalam aja. Iqamah itu tidak perlu dikumandangkan dengan speaker luar, itu tidak perlu. Kenapa? Kenapa? Siapa yang diberitahu sih? Yang di dalam masjid kan? Yang di luar sana memang anuran niat. Astagfirullah. Karena sebagian orang itu ngandel-ngandelnya urung komat. Ya. Urung komat, astagfirullah. Diundang sholat itu dengan adzan. Jadi cukup saja kalau seandainya iqamah itu ya cukup speaker. Pakai speaker, speaker dalam aja. Enggak perlu dikumandangkan. Karena apa? Kita lagi enggak manggil lagi. Kita lagi ngumumkan nih sholat mau ditegakkan. Itu untuk orang yang sudah di dalam masjid saja sudah cukup. Demikian juga menjaga kekhusyuan dan juga menjaga kesatuan. Kesatuan dalam artian mulainya bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain. Adanya ketertiban. Bersatu, disiplin, tidak sibuk dengan ibadah sendiri-sendiri. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Warka'u ma'ar raki'in." Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya di sini adalah bersama musallin yang lain, bersama dengan orang-orang yang salat. "Warka'u ma'ar raki'in" artinya kerjakanlah secara berjamaah dari awal hingga akhirnya bareng kayak gitu. Maksudnya perintah seperti itu. Ayat ini menunjukkan tentang perintah kebersamaan, bukan individualisme dalam ibadah. Karena ibadah salat kita dituntut untuk berjamaah. Dan Nabi SAW menunjukkan tentang betapa istimewanya salat berjamaah tersebut. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fadhi bisab'in wa 20 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 derajat. 27 kali lipatnya. Saya sering gambarkan betapa kita itu ketika nyari bati, nyari untung dalam usaha kita, itu cuma 2 kali lipat kita kejar keselora masalah. Untungnya 2 kali lipat kayak gitu. Totolan sehari bisa dapat 100.000 misalnya. Kemudian ketika ada informasi ternyata bisa kok di 2 kali lipatnya gitu ya. Tapi pindah pangkalan gitu ya. Jualannya tadinya di dekat Masjid Bhayangkara suruh dipindah di tempat expo. Nanti untungnya 2 kali lipat. Dikejar pindah tempat. Ini 27 kali lipat cuma mingser dari rumah menuju masjid ora gelem ya gitu. Yang tadinya kalau sendirian dapat bati 1 juta, kalau berjamaah dapat bati 27 juta ini kalau seandainya dituliskan seperti itu. Ini enggak mau. Saya khawatir Ustaz kalau salat berjamaah itu nanti saya jadi pamer. Alasannya seperti itu. Khawatir mbok enggak ikhlas. Ikhlas kan enggak datang begitu saja. Latihan, latihan, latihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan, kenapa kita berburu dunia begitu semangat? Kemudian kita berburu kebahagiaan untuk kita di akhirat kita, kita enggak semangat. Ada masalah apa? Kemungkinan besar adalah karena kita kurang melek akhirat. Kita kurang melek tentang akhirat, seperti apa kondisi di sana. Kalau kita melek akhirat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sangat semangat dalam kebaikan. Nabi SAW, beliau begitu bersemangat. Karena apa? Beliau mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Beliau mengatakan, "Lau ta'lamu nama a'lam." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu. "Ladhahiktum qalila wa labakaitum katsira." Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi. Apakah kita bisa seperti beliau yang di kasih tahu tentang surga, tentang neraka? Yang enggak. Karena beliau itu dapat kekhususan dari Allah. Dikabarkan tentang surga, tentang neraka seperti apa kepada beliau itu saat di Mi'raj kan. Beliau mengetahui itu semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka usaha kita untuk menyemangati diri kita agar bisa lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah. Coba ulang lagi wawasan kita tentang surga, tentang neraka, tentang alam barzah. Saya sering menyampaikan kepada jamaah bahwasanya alam barzah itu hampir bisa dipastikan jauh lebih lama daripada hidup kita di dunia. Berapa lama kita di dunia? Di alam barzah kita pastikan akan lebih lama daripada hidup kita di dunia. Padahal di sana sendirian loh. Padahal di sana enggak ada makanan, enggak ada minuman model seperti yang ada di dunia sekarang ini loh. Tapi di sana ada taman di antara taman surga, dan di sana ada kubangan di antara kubangan-kubangan neraka di alam barzah. Kita bisa bahagia dengan sebahagia-bahagianya ketika berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dan kita bisa menjadi orang yang sangat sengsara dihimpit bumi ketika kita gagal menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mari jamaah kita menyemangati diri kita. Kita buka lagi lembaran-lembaran yang pernah kita dengar tentang nikmatnya surga, tentang dahsyatnya neraka, tentang dahsyatnya azab kubur. Kita kenali lagi, kita pastikan itu tertanam dalam diri kita, dalam memori kita. Ketika kita mengetahui itu, insya Allah akan muncul semangat, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada gambaran tentang itu, gimana mau semangat coba? Karena semangat ibadah itu kaitannya erat banget dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Mengkana yu'minu billah wal yaumil akhir, dikaitkan senantiasa seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pendidikan adab dan prioritas dalam beragama. Hadis ini mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya dinilai dari banyaknya, tetapi dari ketepatan waktu, kesesuaian dengan tuntunan, mendahulukan yang lebih dicintai oleh Allah. Ini adabnya kepada Allah. Mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah itu tidak melihat kepada rupa manusia. Allah tidak melihat kepada jasadnya, kepada fisiknya, tetapi yang dilihat itu apanya? Amalannya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah tidak melihat kepada fisik kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian, dan Allah itu melihat kepada amal-amal kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi amalan yang benar adalah amalan yang tepat dalam masalah prioritas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di akhir majlis saya mengingatkan secara ringkas apa yang sudah kita bahas. Beberapa catatan yang tadi sudah kita sebutkan, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang agungnya salat fardu. Ibadah salat yang paling agung adalah salat wajib, salat fardu. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang bahaya mendahulukan sunnah atas kewajiban. Ini kan berbahaya. Kita enggak punya skala prioritas. Kalau kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib, kita enggak punya skala prioritas dalam ibadah. Jangan sampai seperti itu. Kemudian, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang disiplin. Pentingnya kedisiplinan dan kebersamaan dalam menjalankan salat berjamaah. Kemudian terakhir adalah bahwa agama kita mengajarkan tentang skala prioritas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.